VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Para ilmuwan di Inggris dan Jerman sedang mengembangkan cara untuk membantu robot dapat merasakan sentuhan seperti yang dirasakan jari manusia. Mereka telah mengembangkan berbagai versi jari yang memungkinkan mesin merasakan detail pada permukaan yang mereka sentuh, seperti halnya kulit manusia. Ribuan saraf di ujung jari manusia memungkinkan kita untuk merasakan sentuhan. Perasaan itu, bersama dengan bantuan mata, memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan kita yang paling dasar, seperti mengambil benda, mengetik di keyboard, dan bahkan merekayasa mesin yang rumit seperti robot untuk menggantikan diri kita sendiri di tempat kerja. Tapi, ujung jari robotik cetak 3 dimensi yang dikembangkan oleh para ilmuwan di University of Bristol juga dapat menyentuh dan merasakan permukaan dengan menggunakan kecerdasan buatan. Para ilmuwan mengatakan meskipun banyak robot sekarang memiliki banyak gerakan yang berbeda, mereka tidak dapat merasakan permukaan sehingga mereka tidak seproduktif manusia. Robot ujung jari ini dibuat menyerupai jari asli manusia dan mereka mengatakan dapat menghasilkan sinyal saraf buatan yang terlihat seperti rekaman dari neuron taktil yang nyata. Profesor Robotik dan Kecerdasan Buatan dari Bristol, Dr. Nathan Lepora menjelaskan caranya.
The way this tactile fingertip works is our skin has a complex structure of a kind of relatively tough outer surface, the epidermis, covering a soft inner surface called the dermis. And between those two layers of the skin are these structures called dermal papillae, where the outer skin protrudes into the inner skin. So our
cara kerja ujung jari taktil ini adalah kulit kita memiliki struktur kompleks sejenis permukaan luar yang relatif keras, epidermis, menutupi permukaan bagian dalam yang lembut yang disebut dermis, dan di antara kedua lapisan kulit itu terdapat struktur yang disebut papilla dermal, di mana kulit luar menonjol ke kulit bagian dalam, jadi indera peraba kita bekerja dengan gerakan papilla tersebut, kata Dr. Nathan. Jadi, mereka mencetak secara 3 dimensi struktur serupa itu ke dalam kulit tiruan, sehingga dapat merespon kontak dengan cara yang mirip dengan kulit manusia. Di tahun 1980-an, para ilmuwan melacak bagaimana kita mencatat sentuhan dengan menghitung jumlah neuron yang ditembakkan ketika orang melakukan kontak dengan permukaan tekstur yang berbeda. Para ilmuwan di Bristol mengatakan jari buatan bekerja dengan cara yang sama. Kepada Associated Press, Dr. Nathan Lepora mengatakan,
"And we found this really close match between what we could extract from our artificial fingertip and those recordings that have been done 40 years ago from real fingertips. So we would see the information, the sensation that is being..."
Kami menemukan kecocokan yang sangat dekat antara apa yang dapat kami ekstrak dari ujung jari palsu kami dan rekaman yang telah dilakukan 40 tahun yang lalu dari ujung jari asli, katanya. Dr. Nathan Lepora mengatakan bahwa ujung jari buatan itu akurat, tetapi tidak dapat berharap untuk dapat benar-benar meniru apa yang dirasakan oleh manusia atau makhluk hidup lainnya. Tapi dia mengatakan para ilmuwan semakin dekat untuk memahami struktur internal yang kompleks dari kulit manusia. Studi Nathan Lepora tersebut baru saja dipublikasikan di jurnal Interface Royal Society. Awal tahun ini, para ilmuwan dari Max Planck Institute di Jerman juga mengungkapkan rincian perkembangan ujung jari buatan mereka yang disebut InSight. Kedua teknologi ini menggunakan kamera, tetapi sistem Jerman bekerja dengan cara yang berbeda, seperti yang dijelaskan oleh George Martius, Direktur Sistem Kecerdasan Buatan di Institut Max Planck. Kepada Associated Press, Max mengatakan,
"There is a difference. In Bristol, they have this idea of little pins that look outside, look into the inside of the surface, and the camera can see how these pins move. That's also somehow related to how our internal skin in the human works. Whereas in our sensor, what we do is we shine different colored lights onto that surface, and then we can, on a very fine detail, see how everything..."
Di Bristol, mereka memiliki gagasan tentang pin kecil yang melihat keluar, melihat ke bagian dalam permukaan, dan kamera dapat melihat bagaimana pin ini bergerak. Itu juga terkait dengan cara kerja kulit internal kita pada manusia, Sedangkan apa yang kami lakukan adalah menyinari lampu berwarna berbeda ke permukaan dan kemudian kami dapat dengan sangat detail melihat bagaimana segala sesuatu bergerak dengan perubahan pencahayaan. Baik sensor dan kamera mengubah informasi menjadi sinyal yang dimasukkan ke dalam sistem AI yang menciptakan versi sentuhan robot. Martius mengatakan studi mereka di Max Planck menunjukkan ujung jari robot cukup bagus dalam meniru indera peraba kita.
We can actually measure forces from very light touch like 20 gram.
Kami benar-benar dapat mengukur gaya dari sentuhan yang sangat ringan seperti 20 gram hingga 200 gram dalam resolusi yang sangat halus. Jadi itu sebenarnya sangat akurat, katanya. Kemajuan teknologi sentuh yang dikenal sebagai teknologi haptik atau 3 dimensi masih harus menempuh jalan panjang sebelum dapat digunakan dalam dunia prostetik. Demikian laporan VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kawanan kambing tiba di taman terbesar di Melbourne, Australia. Mereka memiliki tugas khusus yaitu memakan rumput-rumput liar untuk menciptakan habitat yang lebih baik bagi kadal jenis tertentu. Kadal putih termasuk di antara banyak jenis satwa liar yang berada di taman di dalam kota Melbourne. Berikut laporan selengkapnya. Sekawanan kambing kini dilepaskan di Royal Park di Melbourne, Australia. Mesin pemotong rumput alami itu menjalankan tugas mereka yaitu memakan rumput-rumput liar di taman terbesar di kota itu. Penjabat Wali Kota Melbourne, Nicholas Rees, mengatakan,
"You might call them lawnmowers, we call it conservation grazing."
Anda dapat menyebut kambing-kambing itu mesin pemotong rumput. Kami menyebutnya pengembalaan konservasi.
Kawanan kambing itu merupakan bagian dari percobaan yang dilakukan Kota Melbourne untuk memperbaiki habitat bagi sejumlah kadal kecil. Kadal putih, Leophilus witii, telah tinggal di Royal Park selama lebih dari 20 tahun. Kadal-kadal itu jarang dapat ditemukan di dekat kota Melbourne. Rees menambahkan,
"We are not kidding around when it comes to saving the habitat of the little lizards."
Kami tidak main-main dalam menyelamatkan habitat kadal di kota kami.
Namun, rumput-rumput liar yang tumbuh semakin tinggi menghalangi kadal-kadal itu berjemur di bebatuan. Kambing dikenal memiliki nafsu makan yang kuat dan mampu makan di tempat-tempat yang sulit dijangkau manusia. Julian Brown, seorang peneliti ekologi perkotaan, mengatakan,
"Already they're doing what they're supposed to be doing. They're eating the weeds."
Kambing-kambing itu sudah melakukan tugasnya. Mereka melahap rumput-rumput liar tersebut. Mereka juga sangat imut-imut. Jadi ini seperti bonus saja.
Hal terbaik tentang kambing-kambing itu adalah mereka dapat menghabiskan rumput-rumput liar itu sehingga tidak perlu lagi menggunakan pestisida yang dapat membahayakan lingkungan. Jika uji coba ini berhasil, warga Australia akan melihat pengaturan serupa di beberapa bagian lain dalam taman tersebut. Kambing-kambing itu secara bertahap akan diperkenalkan ke kawasan yang berpagar. Meskipun tampak menggemaskan, para pengunjung diminta untuk tidak memberi makan atau menyentuh kambing-kambing itu saat mereka sedang melakukan tugasnya, yaitu melahap rumput liar dalam rangka menciptakan habitat kadal yang lebih baik. Rees menambahkan,
"Hopefully come spring, we'll see more lizards than ever scurrying around in this area."
Mudah-mudahan pada musim semi mendatang kami akan melihat jumlah kadal lebih banyak daripada sebelumnya berlarian di kawasan ini.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Konsumen awam mungkin mengira daging ikan salmon produksi wild type berasal dari alam liar atau hasil budidaya. Padahal daging ikan ini berasal dari beberapa sel salmon dan dikembangkan di sebuah lab di kantor pusat wild type di California Utara. Salah seorang pendiri wild type, Justin Colbeck, mengatakan,
"We've come up with a way to make salmon cells."
Kami menemukan cara untuk membuat sel-sel salmon dan kami mengombinasikannya dengan basis tanaman. Ini disebut scaffold yang membantu memberi sel-sel ini struktur yang tepat untuk potongan-potongan tertentu yang sudah Anda kenal.
Targetnya adalah menambah pasokan ikan salmon yang berkurang pesat di tengah meningkatnya permintaan. Sementara itu, uji rasa sedang berlangsung untuk potongan-potongan kecil ayam yang dikembangkan dari sel-sel ayam di laboratorium Upside Foods. Potongan itu ternyata terlihat dan terasa seperti daging ayam sungguhan. Amy Chen, COO Upside Foods, mengatakan kepada VOA melalui Skype.
It's real meat that's grown directly from animal cells, so you don't.
Ini daging sungguhan yang dikembangkan langsung dari sel-sel hewan. Jadi kita tidak perlu memelihara atau menyembelih hewan, tetapi kita masih dapat merasakan daging yang kita semua sukai.
Lonjakan populasi, permintaan daging dan makanan laut yang meningkat juga berdampak bagi lingkungan. Amy Chen mengatakan,
the overall greenhouse gas impact, the land, the water.
Keseluruhan gas rumah kaca berdampak pada lahan, konsumsi air, belum lagi miliaran hewan yang disembelih setiap tahun untuk kita konsumsi. Jadi kami gembira karena daging yang dikembangkan ini menawarkan alternatif daging yang lebih baik tanpa ada dampaknya.
Selain makanan yang dikembangkan di laboratorium, beberapa perusahaan juga menciptakan alternatif berbasis tumbuhan untuk makanan tradisional, seperti telur dan bacon atau daging babi asap. Eben Bayer, CEO dan salah seorang pendiri My Forest Foods, mengatakan kepada VOA melalui Skype.
My bacon is a delicious replacement for pork bacon, which
My bacon adalah pengganti bacon yang lezat, yang meniru tekstur, rasa, dan kerenyahan yang kita dapatkan dari bacon. Tetapi ini menggunakan 100% miselium jamur murni untuk itu.
Ricardo San Martin, yang mengelola Alternative Meats Lab di UC Berkeley, mengatakan, membawa produk-produk berbasis sel ke pasar massal mungkin tidak realistis dalam waktu dekat. Martin menjelaskan,
we need to know how affordable this will be.
Kita perlu ketahui seberapa murahnya ini. Akankah ini menjadi solusi bagi semua orang atau hanya bagi kaum elit?
Perusahaan daging alternatif mengakui bahwa konsep mereka terus diproses untuk mencapai kemajuan. Kemajuannya memang lambat, tetapi kelak ini dapat mengubah bagaimana cara populasi dunia bersantap. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Beberapa kota di Amerika Serikat menggelar program mengatasi kecanduan narkoba dengan memberi insentif atau imbalan. Sejumlah psikolog mendukungnya dan mengatakan bahwa program tersebut bisa menjadi cara jitu mengatasi kecanduan. Tim VOA melaporkan.
Harold Lewis, mantan juru masak berusia 59 tahun, sulit menyembunyikan kegembiraannya. Dengan terus menghadiri pertemuan dan menjalani proses terapi kecanduan narkoba, ia mendapatkan banyak hadiah kecil seperti permen karet, kacamata, ponsel, dan gift card.
After I won like $80 and gift cards to Walmart and
setelah mendapat gift card yang besarnya terkadang hingga $80 untuk belanja di Walmart, Stop and Shop atau Amazon, segalanya terasa lebih sedikit menyenangkan.
Lewis adalah salah satu peserta program penanggulangan kecanduan narkoba yang digelar di kota Bridgeport, Connecticut. Program selama 12 pekan ini memberi peserta insentif atau imbalan terkadang hingga $500 bagi mereka yang tes narkobanya menunjukkan hasil negatif dan terus hadir dalam pertemuan atau counseling.
Psikolog Sarah Becker dari Northwestern University terlibat dalam program itu. Ia mengatakan program insentif bisa menjadi cara jitu mengatasi kecanduan, tidak hanya narkoba, tapi juga alkohol.
Motivational incentive programs are one of the most highly effective treatments that we have available for persons with substance use disorders. Yet they're one of the least.
Program insentif untuk menumbuhkan motivasi adalah salah satu metode paling efektif yang kami miliki untuk mengatasi orang-orang yang kecanduan. Sayangnya program ini jarang tersedia dan jarang ditawarkan oleh konselor.
Becker mengatakan program insentif telah diakui secara luas di dunia psikologi sebagai pengobatan paling efektif untuk orang yang kecanduan stimulan. Lebih dari 150 penelitian selama 30 tahun terakhir menunjukkan imbalan lebih berpengaruh dalam proses penyembuhan daripada sekedar konseling. Metode ini didasarkan pada ilmu otak. Pencandu lebih menyukai hadiah kecil dan langsung daripada hadiah besar yang pemberiannya ditunda sewaktu menjalani proses terapi. Sederhananya, kecanduan merampas kemampuan orang untuk menikmati kesenangan sederhana, sementara imbalan bisa memulihkan kemampuan itu. Dalam strategi pengendalian narkoba nasional, pemerintah Presiden Joe Biden mendukung metode tersebut.
Musim gugur ini, California akan meluncurkan program percontohan yang dirancang untuk memberi gift card senilai $10 untuk tes narkoba negatif di 24 kabupaten. Oregon akan menggunakan pendapatan pajak dari industri ganja legal negara bagian itu untuk membayar insentif serupa. Montana meluncurkan program seperti itu pada bulan Maret dengan menggunakan dana hibah federal. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.